program Radija Slobodna Evropa. A u ovoj emisiji poslušajte najnovije izdanje Mosta u kome je otvoreno pitanje da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane pred izbore koji njegovi protivnici traže, ali još uvijek nisu raspisani. Sagovnici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Bilo je reči o tome odakle vladi budžet za povećanje minimalnih zarada, plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima i penzija i da li će država zbog toga morati da se dodatno zadužuje. Da li Srbija u ovom trenutku zaista ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji, kao što je obećavao Vučić, i šta to znači za njenu ekonomiju? Govorilo se i o predlogu vlade da se usvoji zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata koji u Srbiji ima 4 miliona i 800 hiljada. Da li je to urađeno zato što se očekuje da će najveći broj vlasnika tih objekata na narednim izborima glasati za vlast s obzirom da će moći da ih legalizuju uz minimalnu taksu? Da li se tim zakonom pak čini nepravda onima koji su poštovali zakon i uredno platili dobijanje dozvola za izgradnju svojih kuća i stanova? Kao i o tome, da li je najviše bespravnih objekata u Srbiji podignuto upravo za vreme vlasti snaga predvođenih Aleksandrom Vučićem? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Gospođo Popović, Vučić je nedavno najavio povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima za 5% i penzionerima za 12%. Zdravstvenim i prosvetnim radnicima plate su povećane od 1. oktobra, a penzije će biti povećane od 1. decembra. Pored toga, minimalna zarada je od 1. oktobra povećana za 9%, a od 1. januara će biti veća za još 10%. Da li je sve to priprema za izbore?
I da i ne, jeste, u smislu da su to obećanja koja će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasaju za njega, ali mi smo svi svesni, odnosno najveći broj ljudi u Srbiji, da je inflacija bila veća od svih povećanja o kojima Vučić govori. Dakle, on nas možda može da dovede na nivo na kome smo bili ranije, jer smo sad već spali sa standardom, ali sigurno da time nešto realno dobijamo, to se neće desiti. Naravno, on će to ponoviti milion puta, znate, 1000 puta ponovljena laž postaje istina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćulibrk?
Pa ovo se predstavlja kao neka nova obećanja, u stvari je sve ovo samo ispunjavanje nečega što je davno obećano, a boga mi nečega što odavno piše i u važećim zakonima. Što se tiče penzije, po zakonu koji je na snazi, penzije se svakog 1. decembra usklađuju u zavisnosti od toga koliki njihov udio u bruto domaćem proizvodu, ako je on manji od 10%, penzije se svakog 1. decembra povećavaju za isti procenat za koliko su od prošle godine u junu do jula ove godine povećanje prosječne plate. Pošto je to povećanje bilo 12%, ovo je samo ispunjavanje onoga što u zakonu piše, ništa više od toga. Što se tiče plata zaposlenih u prosveti, da vas podsjetim, prosvetni radnici su mesecima štrajkovali zato što su njihove plate manje od proseka. Pa je onda vlada u nameri da odobrovolji prosvetne radnike sa njima dogovorila povišicu od 5% u martu i 5% poče od 1. oktobra. Dakle, i to je samo ispunjavanje nečega što je davno bila obaveza vlade. Ono što je tu dodatni problem je što ni sa ovim oktobarskim povećanjem plate u prosveti neće dostići prosek u Srbiji, što je bio dogovor koji je bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine, Ana Brnabić, obećala još pre 3-4 godine da će se desiti mnogo ranije. Jedino su vanredno povećanje minimalne zarade, ali to je u duhu nečega što je predsjednik Vučić obećao da će do 2027. minimalna zarada dostići 650 evra. Dakle, s jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije ili je na kraju krajeva definisano važećim zakonima.
Gospođo Popović, a odakle pare za sva ta povećanja? Nema više stranih investicija, a neki strani investitori se zbog ekonomske krize u Evropi povlače iz Srbije.
To ste potpuno u pravu. Međutim, najveći broj firmi u Srbiji radi sa profitom. Tako da firme rade, ostvaruju prihode, pune budžet i zaista za to ima dovoljno novca. Najviše na šta vlast može ovog da računa, to je PDV i ti redovni tekući prihodi, tako da sigurno nisu bez para. Da li ih raspoređuju najefikasnije, to smo sigurni da ne rade. Koje su posljedice toga, vidjet ćemo verovatno za godinu ili dve. Sve je gore, sve je manje stranih investicija, samim tim ne piše se baš neka lepa slika za našu budućnost, nažalost ne.
Gospodine Ćulibrk, odakle ove pare za povećanje?
Pa Srbija će se dodatno zadužiti, to je jedini odgovor. Ono što je problematično je što ćemo mi ove godine prvi put, što bi rekao predsjednik u modernoj istoriji Srbije, imati veći neto odliv stranih investicija. Dakle, ono koliko će strani investitori po osnovu ostvarenog profita izneti iz Srbije, bit će veće nego što će biti nove investicije. I to je prvi put. Mi smo do sada redovno imali veći neto priliv u zemlju, što je doprinosilo stabilizaciji i održavanju ovog fiksnog kursa već 10-11 godina. E sad se situacija malo menja. Dodatni problem je što prihodi budžeta, zaključno sa septembrom, ne idu onako kako se očekivalo. Što znači da će, kada se podvuče crta na kraju godine, iako sad budžet izgleda relativno solidno, on ima mali minus, ali na kraju godine kada se plate sve dospjele obaveze koje se mesecima odlažu, moglo bi da se desi da taj minus bude mnogo veći i da država naravno onda sljedeće godine mora dodatno da se zaduži. Tim pre što je država ovogodišnji budžet planirala na projekciji da će naš bruto domaći proizvod porasti za 4,2%, u prvom polugodištu taj rast je bio upola manji, 2%, i u najboljem slučaju bit će 2,5%, što znači da se situacija dodatno komplikuje, kolač ukupni koji se deli postaje sve manji, a vlast obećava da će svako dobiti sve veće parče. Kako je to moguće, osim ako u pitanju nije još jedna iluzija vrhunskih mađioničara, kakvi su predsjednik Vučić i ministar financija Siniša Mali, ja drugo objašnjenje jednostavno ne vidim.
Gospođo Popović, u avgustu ove godine Vučić je najavio, kako je rekao, najniže kamate na gotovinske kredite u istoriji Srbije. Baš tako je rekao. Pa šta je bilo od svega toga? Mogu li to banke izdržati?
Neće biti najniže u istoriji, ali bit će ne zbog toga što one misle da tako treba, nego zato što je njima Jorgovanka Tabaković, službenica Aleksandra Vučića, inače guvernerka trenutno po zaposlenju, ona im je naredila da kamatne stope moraju da budu niže. Oni će ih naravno spustiti da bi održali lepu vezu sa guvernerkom i to će trajati dok ona bude na tome insistirala, odnosno dok Vučić na tome bude insistirao. Banke zbog toga sigurno neće propasti.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će Srbija imati najniže kamate u svojoj istoriji nakon ove Vučićeve najave?
To nije bila preporuka, to je bio nalog guvernerke Centralne banke da se smanje kamatne stope. Mi smo došli do apsurda da su sada trenutno u Srbiji kamatne stope na keš kredite kod poštanske štedionice manje od 6%, a ta ista banka u većinskom vlasništvu države, državi Srbiji, odobrila je dugoročni investicioni kredit za finansiranje nacionalnog stadiona po 2% većoj kamati od kamate koja daje za keš kredite. Sad vi pokušajte bilo kom u nekoj normalnoj, zapadnoj, razvijenoj zemlji da objasnite da država plaća veću kamatu na novac, znači sa prvoklasnom garancijom gdje vam budžet garantuje da će novac biti vraćen, da ona novac plaća skuplje od bilo kog zaposlenog u ovoj zemlji, od bilo kog penzionera koji nema nikakve garancije da će taj cash kredit vratiti. Dakle, mi smo u jednoj totalno šizofrenoj situaciji i do toga su dovele ove mere. Dodatni motiv predsjednika da natjera preko guvernerke poslovne banke da smanje kamate na keš kredite je potez očajnika. S obzirom da privredni rast ne ide planiranim tempom, jedina posljednja uzdanica je da se preko tih keš kredita poveća potrošnja građana, da ta potrošnja i tražnja poguraju plasmane, na taj način kroz veći promet da država prikupi više poreza, odnosno više prihoda od PDV-a i da na taj način malo podstakne rast domaće privrede, ne bi li se koliko toliko oporavila srpska ekonomija, ali čini mi se prvo kratak je rok do kraja godine da bi bilo šta tu moglo da se uradi, a s druge strane ove mere su oročene na 6 meseci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, meni se ipak čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga pod jedan što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizowana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 miliona i 800.000 nelegalnih objekata? Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vreme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori plaćali sve što se platiti mora državi, oni se sad osjećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda, za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči, ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić u ostalom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a. I
ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4 miliona 800 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4 miliona 800 hiljada vlasnika. Ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom, ali nisam siguran da će državna administracija sa kapacitetom kakvim raspolaže, uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, i vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni. Tajkuni, jednom kad postanu tajkuni, oni se više ne obraćaju toliko vrhovnoj vlasti, oni potkupljuju srednje nivo kojim završava sve papire. Tako da oni zaista nemaju nikakvih problema sa vlašću. Kažem, ukoliko nisu kao gospodin Drakulić, na primjer, koji je vidno protiv Aleksandra Vučića, on može da ima probleme. Ako nešto ima što nema legalne papire, može da mu bude oduzeto. Svi ostali, a najveći broj njih, kao što ste videli da je klub privrednik pozdravio ekonomske mere Aleksandra Vučića, koje zaista nisu uspeli da obrazlože koje su i kakve su, svi su se oni na taj način legalizovali. Jednom kada se tako obratiš, pohvališ predsjednika, sutra će svi njihovi papiri ili su već legalizovani. Tako da ne brinite za njih, oni su se obezbedili.
Ako mogu samo da dopunim, nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika. Još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši. Hajde da vidimo da li će posle usvajanja ovog zakona i taj objekat biti možda legalizovan. Mi smo sličnu situaciju imali pre nešto više od 30 godina. Kada je u jeku hiperinflacije Slobodana Miloševića donela zakon o otkupu društvenih stanova. Mnogi su tu hiperinflaciju iskoristili da stanove od 100 kvadrata otkupe za 50-ak nemačkih maraka ili za 25 evra današnjih. Milošević je posle toga pobedio, uprkos tome što su neki drugi ljudi morali da plaćaju u to vreme stanove 800 nemačkih maraka po kvadratu. Tako da nešto smo slično mi već prošli, vlast povlači čitav niz populističkih mera koje jesu sračunate na to da se stvori privid da je njima ova vlast nešto poklonila. Zaboravljajući da nema besplatnog ručka u ekonomiji, da sve ono što se ne plati na mostu platit ćemo na ćupri i da na kraju sve to neko drugi mora da plati, a to su isključivo građani Srbije kao poreski obveznici.
Gospođo Popović, Vučić je rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja. Verujete li u to?
Ja se ne sećam da sam ikada verovala u bilo šta što taj čovek kaže. Ja zaista mislim da niko njemu ne veruje. Ljudi razmišljaju drugačije. Isplati li se meni da on ostane direktno meni lično, ne Srbiji nego meni, ili ne? A da njemu neko veruje, pa ne veruje on sam sebi, on 4 puta dnevno menja mišljenje. Da li je pala nastrešnica, da li je to neka zavera ili je to diverzija. 7 objašnjenja od njega, njegovim plačnim glasom. Tako da slušati šta taj čovek kaže, to je zaista uzaludno.
Gospodine Čulberg, verujete li vi Vučiću kada kaže da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva nova bespravna gradnja?
Prvo bi se nasmejao iz prostog razloga što je takva ista odredba stajala kao deo zakona koji je bio usvojen i negde pre 10-11 godina. Znači, buduće svaki nelegalni objekat bit će srušen, neće biti dozvoljena gradnja. Od tada do danas je sagrađeno 3 miliona nelegalnih objekata i ni jedan nije srušen, osim ako taj koji je gradio nije se nešto zamerio vlastima. E, njima se rušilo. Samo njima.
Mislite da će i nakon ovog zakona se nastavi bespravna gradnja u Srbiji?
Apsolutno, i opet će se rušiti samo onima koji direktno ne podržavaju vlast, i to javno, da moraju to da pokažu svima.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomije u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, da li će legalizacija bespravne gradnje napuniti državnu kasu? Recimo, da svaki vlasnik bespravno izgrađenog objekta, kojih je oko 4 miliona i 800.000, plati samo 100 eura za legalizaciju objekta, što je najniža taksa, a za luksuzne objekte bit će i veća, to je onda najmanje pola milijarde eura.
Ono na čemu se zasniva stabilnost režima i privrede Aleksandra Vučića, to je stabilni devizni kurs na 117 dinara za euro. E, to je od njegovog dolaska nešto što je postalo sinonim njegovog uspeha i obećanje svima da će to tako i dalje ide. Kao što je gospodin Ćulibrk rekao, to je sve išlo lepo dok su prihodi od stranih direktnih investicija bili veći od odlaska novca u druge zemlje po osnovu stranih direktnih investicija. Kako smo sada tu u minusu, mi više nemamo osnovu da držimo taj kurs. Tu se ljulja njegova priča. Jednom kada se zaljulja, ne bih to volela, ali moram da kažem, u tom trenutku ovaj novac koji ste pomenuli da bi došao zbog legalizacije, on će da odleti za sekund, jer će biti potrebe da prodajete dinare. Nijedne pare ovog sveta onda neće biti dovoljne da Srbija zadrži ekonomsku stabilnost, koliko god da sad dođe, a pitanje je da li će i doći. Jer šta će se desiti onima koji potpišu da će uplatiti te pare pa ne uplate? Pa ništa im se neće desiti, kao što se ništa ni sad ne dešava.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će od ove takse biti napunjena državna kasa?
4 miliona 800.000 nelegalnih objekata, ajde, neka bude to 500 miliona evra. Ali to je, ljudi, samo polovina novca koji će otići za gradnju jednog nelegalnog objekta, nacionalnog stadiona u Surčinu, koji se gradi bez dozvola. Prva dozvola je stigla u septembru, a on je počeo se gradi u maju prošle godine i on će po nekim procenama koštati 960 miliona. Dakle, tačno pola novca od legalizacije 4 miliona 800.000 nelegalnih objekata otići će za pola nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će da zvrji prazan i da svake godine pravi gubitke od 50 ili 60 miliona evra. Dakle, taj novac možda doleti i uplati se u državnu kasu, ali će još brže da se iz nje isplati.
I na kraju, u zaključku, gospođo Popović, da li će Vučić svim ovim potezima uspeti da potkupi građane i obezbedi pobedu na narednim izborima, kao što je to nekad uspevalo Miloševiću?
Ja mislim da odgovor na vaše pitanje daje sam Aleksandar Vučić time što ne želi da raspiše izbore. On je do sada imao takvu situaciju na terenu da je znao koliko sigurnih glasova ima, kako ih je sve stekao, sada ne pričamo. Recimo tako što nijedan direktor u Srbiji nema svoje stalno radno mesto, već je to samo na određeno vreme. Dakle, svi oni sede i strepe da li će sledećeg sekunda da odlete, i prema tome da su užasno poslušni, ne samo oni, nego i njihove familije, na sve na koje mogu da utiču. Ranije je procena vlasti bila da oni ove izbore mogu da dobiju. Da ne pominjem sad i mrtve glasače i sve ostalo što on ima. Ima ih i sad kao što ih je imao i ranije. Prvi put kad je on sam rekao da ne želi izbore, to je bio znak da je on u debelom minusu, da on izbore ne može da dobije. Tako da ja bi se samo u to uzdala.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će ovi potezi, posebno ova legalizacija bespravne gradnje, pomoći Vučiću da dobije naredne izbore?
Ja ne sumnjam da je on takav zakon i predložio s tom namerom. Ja se sećam da je Milošević i u vreme rekordne hiperinflacije 1993. godine, negde pred kraj, čini mi se u decembru te godine, pobedio na izborima u Srbiji, kada su prosečne plate u Srbiji bile 2,5 evra, a prosečna penzija nešto veća od 1,5 evra. I u takvim uslovima Milošević je pobedio. Ako je Milošević mogao, zašto ne bi mogao Aleksandar Vučić, koji sada, za razliku od Miloševića, kontroliše praktično 95% medija u Srbiji. Ali činjenica da on još nije raspisao izbore, iako se to traži već skoro, evo, 11 meseci, govori da on ne stoji dobro, da mu akcije na njegovoj političkoj berzi baš i nisu tako potentne kao što on pokušava da nas ubedi, i time što organizuje praktično i kontra proteste, kontra blokade, ne bi li pokazao da eto on uživa podršku građana, jedino zaboravlja da on tu ljubav kupuje, i to našim parama. A on jedino na taj način može da obezbedi prisustvo ljudi na tim skupovima. Ako stranka koja za sebe tvrdi da ima ili 700 ili 800 hiljada članova ne uspeva da te ljude okupi na jedno mesto, ja onda verujem da ta ljubav nije iskrena i da na nekim budućim izborima da će ljudi pre nego što krenu na biračka mesta da stave ruku u džep, u novčanik za Vuku, pogledaju šta u njemu ima i da onda na osnovu toga glasaju.
A da li sve ove poteze vuče pripremajući se za eventualne izbore?
On još uvek procenjuje i još uvek nije siguran. Pogledajte šta je uradio nekoliko meseci unazad. Vanredno je povećao minimalac. Stalno gura priču, obećava 2027. da će prosečna plata u Srbiji dostići 1400 evra, da će penzije dostići 650 evra. Stalno postavlja neke ciljeve. Ja se ne bih začudio ako recimo za mesec ili dva Aleksandar Vučić ili Siniša Mali izađu i kažu prosječna plata u Srbiji 2035. godine bit će 3000 evra. Lipši magarče do zelene trave. Mislim da se sve zapravo sada svodi na to da mi odavno ne živimo u danas, nego živimo samo u budućnosti. Setite se da je on 2020. promovisao program Srbija 2025. Šta nam je tada rekao? Srbija će u narednih 5 godina uložiti, investirati u infrastrukturu 14 milijardi evra. I jeste investirala i više od toga, ali za 16 milijardi je povećan javni dug. Ako nam on sad obećava da će u sastavu EKSPA investirati 18 milijardi, to znači da će naš dug za 2 godine, ako on ostane vlasti, dogurati do skoro 60 milijardi evra. To nam je obećao. Sad je samo pitanje da li ljudi to hoće da shvate, a ako pogledate unazad, upravo se tako desilo.
Gospođo Popović, mislite li vi da su ovi populistički potezi, povećanje plata, zakon o priznavanju nelegalne gradnje, da je to sve na izvestan način priprema za izbore?
Vi morate da imate u vidu da je predsjednik Vučić hiperaktivan. On će vam nešto obećavati, što kaže gospodin Ćulibov, za 2 godine će da dam, a ovo će da ti dam za 5 godina, a ovo će ti dam za 60 godina. I na taj način ne samo da ti vezuje mozak, nego ti govori ja ću ostati predsjednik još 60 godina. Dakle, zajedno sa onim što obećava tebi da će doći u džep, obećavati da će on ostati na vlasti. Do sada je većina naroda to prihvatala, izgleda da to zaista neće, a stvarno bi da ponovim još jednom, gledajte samo u devizni kurs. Dokle god on bude stabilan, znači da je predsjednik Vučić još uvijek snažan i da može i da pokrade izbore. Da gledamo samo devizni kurs, to je nama kao ekonomistima, ja mislim, jedina precizna mera sada.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Popović.
Hvala vama puno i pozdrav slušalcima.
Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala i vama i nadam se da nismo slušalcima pokvarili raspoloženje.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana s voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glasom mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glasom mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjećam apsolutno ništa i baš malo kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko šta ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabilježeni su mnogobrojni medijski nastupi, snimljene su dva filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom pretočim u borbu, i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka, i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je, i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Djetskom Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja, i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja, i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene pašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice, i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča u tom smislu. I...
Ne govori se o tome.
Pa, trebalo bi se govoriti, zato što svaki govor koji ruši predosude tog te šutnje, te stigme, daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku leta sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti, što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djeca. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada, i ali to ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe, i kada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Onda smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa, ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe, od samog izdavača, te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici da urade svoj posao da bi knjiga bila lakša za začitati, iako je ona stvarno jako je teška za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta, koje je prvo djete koje je pregovorilo o tom ratnom silovanju u Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja iza sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetilo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi, niko ne može da razumije na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koji su silovali njihove majke. To su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. jer ne možeš dokazati da je silovanje ako si u braku. To su ti prisilni brakovi i tada ispašta i žena i dijete. Knjigu sam odlučio da napišem da bi bila shvatljiva, da pomogne psiholozima da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to dan danas mi trauma i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopilo, da sam nađen pored kontejnera i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopilo ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i to takvim glasom rečeno, da ja sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači, tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu naručio, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao, onda su oni tada ispričali čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tada?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen, već sa 10 godina se snimio taj prvi film Dječak iz ratnog filma sa režisirom Šamsudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari u tog momenta više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do same iste godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe i mlađem ja nju. Tako da je to bilo malo više ispoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bilo 2016. godine nakon premijere filma Stupice na vidljivog djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosnu tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao ovog filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamera, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas. I što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je i stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjeku, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu pisati riječima. I koliko god sam je trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, ali se ti upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih lud da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakog od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona je bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, dok mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja Biloškom ocu, tako da mislim da je to i dan danas, mislim da je to sve namješteno, da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi, kako bi se slobodili optužnice. I jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine, gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku, i po njegovom ponašanju, ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završ. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebno pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je to u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, Aler je moje dijete i ja ću o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo ti stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopilo, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, mada ne najmanje bitan čitavoj ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas to je spoznaje da ne znaju ni kojim je biološka majka ili biološki otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ja godinama već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše me bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatili ono što sam ja želio da kažem, da tražim. I
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
A mene ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo jako znači podrška kada neko napiše svakad čas, rabar, s te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čas samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj osjećaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije osjećaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš, pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju biološku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i meni je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biloške roditelje, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje jer nisam se toliko posvetio toj tim stvarima kao tineđer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put i međutim teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje mi imamo u tim momentima.
To najviše je možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja, jer ta sama šutnja, ona samo nosi bol i to je nešto što je jako teško razorvati tada u našim glavama, pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne daš jesu li ne bili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore, jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To ja mislim da najteže pada ljudima.
Evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije, znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foč, međutim ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine kada sam imao, sam živi to u Foče koja je nekih 30 km od Goražda. Nisam tada imao informacije da ne biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i sada su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008, 2009 ili 2010 čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googleš do grotilja, da istražiš i sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš ono zanimalo, sam rekao ja moram da ih upoznam i to je to i nije bilo, Vlaška majku da sam upoznao, nije konačnici čitav taj rezonim, taj ošćaj moj u glavi, mislim sam da će ići malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo i puno patila, da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne želi očima da me vidi. Tako da je to jako teško i meni kao, mislim, tada sam ja bio žen kada sam je upoznao, ali...
Informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, da hoće to ona prihvatiti ili neće. I sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo kontakt, taj sam kontakt preknula nam poslije tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervozan i šta, znam, očekivao sam da će to biti mnogo više upoznavanja, međutim nije to, opet sam došao u situaciju nade da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu da ja budem razlog, da će on nju podržavati, neće da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je to jako teško, iskombinovati da je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je ona mene ostavila u toku rata i jer ja ne bih sam znao, jer mislim da se 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto da ja da živim sa tim životom. I nekad je mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodicu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i...
Nije opterećena tim tako traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak, bila je jako mlada kada se to se izrašavalo.
Jasno.
Jer evo ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i htio sve se upoznamo, kao znamo ti biološku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi smo rekli da je kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biološke majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Ali mada je on to negirao sve. I namalo prije rata, kao da se on baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalističku tajnost, te prijetnje kao bit ćeš moje, te stvari. Međutim, niko nije vjerovao te stvari, da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili iznenađeni zbog čega je radmalo to uradi, jer uvijek ono, nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio, ono što kažem, što omljen među narodom, ali nisu ni vjerovali da će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Ali to, već odavno su to prihvatili. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija Goražda, čak je 3 puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javno gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo je taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude da se već odavno se kako se zove,
razbijaju.
Tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, no, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čemu
da. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala. Očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresiranost za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga. I najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju traži gdje se može uzeti i po tim informacijama su oni najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javila se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo. Ne smije se bojati istine, jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost, jer ona definiše našu budućnost, jer je mi definišemo. Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu koji je progovorio i za sebe i za druge, jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasa mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Đugumi, pozdrav do narednog slušanja.